fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Terina ny fiarabana sy ny firaretsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity. Tsika moa maly nanomboka nyresaka ny hoe fikatroana ao anatin'ny antson'Andriamanitra izany, ka lohahevitra roa lehibe no nitanisaina teto hoe iresakatsika momba andreo sehatra izay ikatroany ireo relijiozy, iresakasika ny amin'ny sehatra trohan'ny laika. Fa natsidika teny koa no hoe naizanna tsanana dia resaka koa tsika ho an'ny piretra, mitovy ny fikatrohan'ny piretra ny antso an'ny piretra amin'ny ankapobeany a. Dia alohan'ny resantsika an'ireo ilay lohahevitra roa lehibe ny tanysaina teo ireo izany a, dia tsara ihany mampera ampatsiahivina kely fotsiny hoe inona ilay fikatrohan'ny piretra ary itovizan'ny piretra manerana an'izao tontolo izao.
Misy sehatra anankitelo no hikatrohan'ny piretra. Ny voalohany moa dia ny fampianarana ny vahoakan'Andriamanitra. Miezaka ny piretra mampahafantatra ny Kristy, mampianatra, manabe, mamolavola ary mikolokolo ny vahoaka. Ka anisan'ny fitaovana ampiasaina amin'izany ny fampianarana ny fandalinana ny finoana, ny namony fanaovana ny toroteny, ny fanazavana, ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho sakafom-panahy ny kristianina isan'andro vaky. De ny sehatra faharoa de ny fanamasinana ny vahoakan'Andriamanitra. Ny piretra de natao ho mpisorona izay hitatitra ny tolotra, ny fanatitry ny vahoaka makany amin'Andriamanitra, zany hoe karazana tetezana mafana izay. Fa anatin'izay ihany koa ny fanamasinana ny vahoakan'Andriamanitra mba ho vonona hiatrika sy fampitafa amin'Andriamanitra. Ka ny fitaovana ampiasaina amin'izany a de ny fizarany nyireo sakramenta. Ka nisan'ny sakramenta tena mandeha moa amin'izao zany hoe raisin'ny kristianina matetika de ny sakramenta ny fampiavanana ary ihany koa ny sakramenta ny eokaristy masina. De ny sehatra anankiray ihany koa anisan'ny lehibe de ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra, satria izy mpiandriondry de enti ny vahoakan'Andriamanitra hanaiky an'ilay mpiandriondry tokana de i Jesosy Kristy. Marina moa fa reo sehatra anankitelo zay asan'ny piretra reo de fandraisana anjara avokoa amin'ilay asan'ny eveka izay mpiandriondry mahatoky nanankin'Andriamanitra ny andehanondriny ao amin'ny diosesy misy azy tsirairay avy.
Zay zany ny an'ny piretra, izany piretra amin'ny ankapobeany, amin'ny mampisorona, amin'ny mampanamasina, amin'ny mampitondra ny vahoakan'Andriamanitra azy. Fa eto zantsika dia resaka amin'izay ny hoe relijiozy. Rehefa relijiozy, tsy anavana fa rehefa relijiozy a, de nambaramopera teto tamin'ny farany hoe ny relijiozy a de ho mpaminany a eo amin'ny sehatra ikatroany. Hitondrantsika fampidirana kely zay mopera fa angamba tsy ho vitantsika androany a fa toetsika rahampitso.
Ie, marina tokoa fa matetika moa ny afantarantsika ny relijiozy a, na relijiozy vehivavy zay na relijiozy lehilahy, de ny hoe fampianarana, dispensaira, ny asa sosialy. Fa raha ny tena marina ny tena marelijiozy relijiozy ary ny ikatroany de mba ho tonga ho mpaminany, izany hoe endriky ny mpaminany zany ny relijiozy zany de antsoina manokana hikatroka haneo fa hoe izy ny mpaminany amin'izao fotoana iainantsika izao.
Izay mampaminany relijiozy zay a de misy endrika maro samihafa, de manomboka rapitsika zany a hijery ny hoe inona sinavy a izay sehatra ikatroan'ny relijiozy zay. De mandrapitafaro amin'ny fionantsika ranobitsondray.
fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.